Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo beri selamat kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tiongkok dan PBB promosikan kemitraan baru bidang eksplorasi luar angkasa. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat kepada Perdana Menteri Malaysia terpilih, Anwar Ibrahim, melalui sambungan telepon dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis malam. Presiden Joko Widodo dalam keterangannya mengatakan, Anwar Ibrahim merupakan sosok yang dikenal luas dan dihormati oleh rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo juga meyakini, di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim, hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia akan semakin maju. Dalam perbincangan telepon tersebut, Anwar Ibrahim mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo. Menurut Anwar Ibrahim, Presiden Joko Widodo merupakan kepala negara pertama yang mengucapkan selamat. Ini menunjukkan Malaysia sahabat sejati Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, usaha mikro, kecil, dan menengah dan kawasan strategis ekonomi berperan signifikan mewujudkan visi Indonesia menjadi Global Halal Hub pada 2024. Hal itu dikatakannya dalam sambutan pembukaan The 9th OIC Halal Expo and World Halal Summit di Istanbul, Turki secara virtual, sebagaimana keterangan yang dikeluarkan Jumat. Menteri Koordinator Airlangga menyampaikan, meningkatnya gaya hidup halal di Indonesia menciptakan pasar yang baik di tingkat domestik, ditambah dengan adanya kemudahan berusaha di kawasan strategis ekonomi, seperti membuat semakin mudahnya akses untuk menjangkau pasar global. Kegiatan The 9th OIC Halal Expo and World Halal Summit adalah pameran yang diadakan oleh OIC dan The Standard and Metrology Institute for Islamic Countries di Istanbul, Turki 24 hingga 27 November 2022. Sebagai negara mitra dagang Turki, Indonesia mendirikan paviliun terbesar dan diikuti oleh berbagai pemerintah daerah yang memiliki potensi halal. Berita terakhir dari dalam negeri. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani sejumlah kerjasama dengan pemerintah daerah anggota Kongres Pemerintah Daerah se-Asia Timur atau East Asia Local and Regional Government Congress ke-11. Acara tersebut berlangsung di Bandung, Jawa Barat 23 hingga 25 November. Salah satu kesepakatan tersebut adalah kerjasama di sektor pariwisata yang dinilai sebagai cara tercepat untuk membangkitkan ekonomi lokal pasca pandemi COVID-19. Ridwan Kamil mengatakan organisasi ini diharapkan bisa berperan besar dalam kemajuan pemerintah daerah di Asia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyepakati kerjasama ilmu kebencanaan dengan Prefektur Shizuoka Jepang yang dinilai sebagai salah satu daerah tangguh bencana gempa bumi. Ridwan Kamil menyebut Jawa Barat ingin belajar dari Prefektur Shizuoka yang tangguh terhadap bencana gempa bumi. Beralih ke berita luar negeri. Tiongkok bersedia bekerjasama dengan organisasi internasional dan badan antariksa di seluruh dunia untuk mempromosikan kemitraan global jenis baru. Kemitraan tersebut harus menjunjung kesetaraan dan kerjasama yang saling menguntungkan, keterbukaan dan inklusivitas, serta pemanfaatan yang damai dan bermanfaat bagi umat manusia. Hal itu diungkapkan dalam laporan aksi yang dirilis pada Lokakarya Kemitraan Global tentang eksplorasi dan inovasi luar angkasa kedua PBB Tiongkok 2022. Acara tersebut digelar pada Senin hingga Kamis di Haikou, Tiongkok. Kepala Administrasi Luar Angkasa Nasional Tiongkok, Chang Keqian mengatakan, Tiongkok bersedia terlibat dalam sejumlah bidang seperti pembuatan aturan, perencanaan strategis, pelaksanaan misi luar angkasa, serta penerapan dan berbagi data ilmiah. Sementara pelaksana tugas Direktur Kantor PBB untuk Urusan Luar Angkasa, Niklas Hetman, menuturkan, PBB berencana melakukan upaya-upaya eksplorasi luar angkasa ke level yang lebih tinggi melalui kemitraan bilateral dan multilateral. Berita selanjutnya. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berencana mengunjungi Amerika Serikat 7 hingga 9 Januari 2023 untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Joe Biden. Demikian dikatakan sumber pemerintah Jepang Kamis, dikutip Kyodo. Upaya untuk memperkuat aliansi keamanan bilateral Jepang dan Amerika Serikat kemungkinan akan menjadi agenda utama dari pertemuan Kishida dan Biden. Kunjungan ini akan menjadi kunjungan ke Washington yang pertama bagi Kishida sejak menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada Oktober 2021. Perdana Menteri Kishida juga berencana melakukan tur Eropa pada pertengahan Januari. Berikutnya berita dari Eropa. Gelombang panas di Prancis, Jerman, Spanyol, dan Inggris menimbulkan lebih dari 20.000 kematian eksesif. Menurut sebuah laporan pada Kamis, dikutip Reuters, suhu udara hingga 40 derajat Celcius atau lebih melanda kota-kota di Eropa mulai dari Paris hingga London pada tahun 2022. Para ilmuwan iklim dari World Weather Attribution menemukan bahwa temperatur setinggi itu nyaris mustahil tanpa adanya perubahan iklim. Organisasi Meteorologi Dunia mengatakan bahwa pada bulan ini Eropa telah menghangat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan wilayah dunia lainnya selama 3 dasawarsa terakhir. Sementara itu, Dinas Perubahan Iklim Copernicus mengatakan bahwa musim panas 2022 merupakan yang terpanas dalam sejarah. Prancis melaporkan sekitar separuh dari total kematian eksesif di Eropa Barat dengan 10.420 kematian. Terakhir kami sampaikan berita dari Nigeria. Orang-orang bersenjata Nigeria menculik sedikitnya 60 orang yang sebagian besar adalah wanita di sebuah komunitas terpencil di negara bagian Zamfara di wilayah Barat Laut, Kamis. Insiden itu merupakan bagian dalam gelombang penculikan terbaru yang melanda negara bagian tersebut. Geng-geng bersenjata tersebar luas di barat laut Nigeria. Mereka merampok atau menculik untuk mendapatkan uang tebusan. Kekerasan telah meningkat karena pasukan keamanan yang gagal menghentikan serangan. Hal itu menimbulkan kekhawatiran tentang apakah penduduk di wilayah tersebut akan dapat memberikan suara dalam pemilihan presiden pada Februari 2023 untuk memilih pengganti Presiden Muhammadu Buhari yang secara konstitusional dilarang mencalonkan diri lagi. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Korea Utara Tuduh Amerika Serikat Berniat Lucuti Senjata Pyongyang bersama Daulat Pani.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Korea Utara Tuduh Amerika Serikat Berniat Lucuti Senjata Pyongyang bersama saya Daulat Pani. Korea Utara belum lama ini menuduh Amerika Serikat telah mendorong negara tersebut ke dalam krisis keamanan. Pada sebuah pernyataan yang dirilis pada Selasa malam lalu, Wakil Direktur Departemen Komite Sentral Partai Buruh Korea, Kim Yo-jong, mengecam Washington karena telah meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membatasi senjata ilegal Korea Utara. Menurut Kim, merupakan sebuah ironi bahwa Amerika Serikat melampiaskan kemarahannya atas kegagalan mewujudkan apa yang disebutnya sebagai niat jahat dengan mengumumkan pernyataan bersama dengan Inggris, Prancis, Australia, Jepang, dan Korea Selatan segera setelah sidang pembukaan Dewan Keamanan PBB berakhir. Pada Senin lalu, Amerika Serikat menyerukan Dewan Keamanan PBB agar membuat pernyataan Presiden untuk meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas uji coba rudal balistik antarbenua pada Jumat 18 November lalu. Pernyataan Presiden biasanya muncul saat sidang Dewan Keamanan PBB tidak mencapai konsensus atau salah satu anggota tetap memberikan veto terhadap resolusi. Pernyataan Presiden dikeluarkan setelah pemungutan suara dari anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan PBB, namun tidak mengikat secara hukum. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas Granfield mengatakan, sangat penting bagi Dewan Keamanan yang beranggotakan perwakilan 15 negara menanggapi tindakan Korea Utara dengan satu suara. Dia juga menegaskan bahwa China dan Rusia telah mendukung Pyongyang dengan cara memblokir tindakan Dewan Keamanan PBB. Korea Utara ternyata memang tidak sendirian. Pyongyang mendapat pembelaan dari dua sekutu dekatnya, China dan Rusia. Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, mengatakan, Beijing prihatin dengan naiknya ketegangan dan konfrontasi di Semenanjung Korea. Menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus membantu meredakan ketegangan dan tidak selalu menekan Pyongyang. Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Anna Evstineva, menuduh Washington mencoba memaksa Korea Utara melakukan pelucutan senjata sepihak melalui sanksi dan pemaksaan lainnya. Dia menyalahkan uji coba rudal pada latihan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya di Semenanjung Korea. Tentunya sudah hal yang lumrah apabila setiap orang akan menganggap pihaknya ada di posisi yang benar. Namun yang pasti, ketegangan di Semenanjung Korea akan berimbas ke wilayah lainnya. Diharapkan, semua pihak dapat menahan diri agar dunia yang saat ini sudah terimbas konflik Rusia dan Ukraina tidak menjadi lebih buruk lagi. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 25 November 1912, PGRI didirikan. Persatuan Guru Republik Indonesia, disingkat PGRI, adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya berprofesi sebagai guru. Organisasi ini didirikan dengan semangat perjuangan para guru pribumi pada zaman Belanda pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda, PGHB. Mengutip pgri.go.id, jiwa pengabdian, tekad, perjuangan, dan semangat persatuan dan kesatuan PGRI yang dimiliki secara historis terus dipupuk dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rona dan dinamika politik yang sangat dinamis, Persatuan Guru Republik Indonesia tetap setia dalam pengabdiannya sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenaga kerjaan yang bersifat unitaristik dan independen. Sebagai penghormatan kepada guru, pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 menetapkan hari lahir PGRI tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Beralih ke peristiwa 25 November 1963, pemakaman John F. Kennedy. Tiga hari setelah pembunuhannya di Dallas, Texas, 25 November 1963, John F. Kennedy dimakamkan dengan penghormatan militer di Pemakaman Nasional Arlington di Virginia. Kennedy, Presiden Amerika Serikat ke-35, ditembak saat sedang melaju bersama iring-iringan di mobil terbuka bersama istrinya dan Gubernur Texas, John Connally. Kennedy dilarikan ke rumah sakit Parkland, Dallas, 30 menit kemudian dinyatakan meninggal dunia dalam usia 46 tahun. Perwakilan lebih dari 90 negara menghadiri pemakaman kenegaraan pada hari Senin, 25 November. Setelah Misa Requiem di Katedral Santo Matius, Kennedy dimakamkan di Pemakaman Nasional Arlington di Virginia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 25 November 1992. Cekoslowakia pecah menjadi dua negara. Terbentuknya negara Cekoslowakia ini merupakan gabungan antara dua negara, yaitu negara Ceko dan Slowakia pada bulan Oktober 1918 atau tepatnya setelah Perang Dunia I berakhir. Bergabungnya kedua negara tersebut bukan berarti tidak menimbulkan permasalahan. Keinginan pemisahan diri dari kedua belah pihak semakin kuat. Hal ini ditunjukkan dari sikap kedua negara yang memberikan bukti-bukti kepada Mahkamah Konstitusi Federasi untuk dapat segera memisahkan negara Cekoslowakia. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 25 November 1992, disahkan sebuah konstitusi Undang-Undang 542 yang memecahkan Cekoslowakia menjadi dua, yakni Republik Ceko dan Republik Slowakia, yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1993. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Model Bisnis Berbasis Sains dan Teknologi Kunci Evolusi UMKM. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Teten Mas Duki menegaskan usaha mikro kecil menengah UMKM perlu berevolusi dengan menciptakan produk-produk berbasis sains dan inovasi teknologi agar mampu bersaing di era digital. Teten Mas Duki dalam keterangan resminya yang dikutip Antara Selasa mengatakan, banyak ide-ide yang hebat dengan model bisnis yang bagus, inovatif, dan kekinian. Menurut Teten, di era digital, model bisnis seperti ini yang nantinya akan tumbuh. Teten Mas Duki juga menjelaskan, inovasi di bidang sains dan teknologi akan menjadi keunggulan Indonesia. Hal ini agar UMKM tidak terus bergelut dengan teknologi rendah tanpa adanya inovasi. Menurutnya, saat ini banyak anak muda yang sudah memiliki inisiatif dalam mengembangkan platform digital, tetapi lupa mengembangkan produknya. Oleh sebab itu, pembuatan desain harus dilakukan untuk merespons berbagai masalah yang terjadi di kalangan masyarakat menjadi sebuah inovasi usaha. Selain itu, Teten mengungkapkan, saat ini Indonesia memiliki market digital terbesar keempat dunia dengan sekitar 270 juta orang, sekaligus menjadi kekuatan ekonomi terbesar setelah Amerika, Tiongkok, dan India. Menurutnya, peluang tersebut yang mestinya harus mampu pemerintah tangkap agar pasar digital di dalam negeri tidak hanya dikuasai oleh produk luar, tetapi bisa diambil alih dan dimaksimalkan oleh produk-produk dalam negeri. Apabila peluang yang ada tidak dimanfaatkan, maka pasar Indonesia terancam dikuasai produk-produk impor. Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM mengupayakan pertumbuhan dan peningkatan rasio kewirausahaan. Salah satunya melalui program Pahlawan Tumpuan Ekonomi menjadi wadah bagi wirausaha muda untuk mengembangkan bisnisnya, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja. Demikian Indonesiaku.
Selalu ada hadirmu, suka dan duka sudah kita jalani, tapi waktu berkata kita harus berpisah. Takkan ku lupakan kisah kita untuk selamanya. Terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Selalu ada hadirmu, suka dan duka sudah kita jalani, tapi waktu berkata kita harus berpisah. Takkan ku lupakan kisah kita untuk selamanya. Terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Thank you. sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Oh, terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Sampai kita akan bertemu lagi.
Voice of Indonesia.
Pendengar, rujak adalah salah satu makanan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Kuliner ini muncul dengan beragam bentuk dan rasa. Biasanya terbuat dari campuran berbagai macam sayuran atau buah, ditambah bumbu atau kuah yang rasanya pedas. Kuliner ini pun bisa ditemukan di hampir setiap daerah di Indonesia. Misalnya saja di Bali, Anda akan menemukan dua jenis rujak khas daerah tersebut. Namanya rujak kuah pindang dan rujak bulung. Kali ini kami perkenalkan salah satu rujak khas Bali, yakni rujak bulung. Pendengar, berbeda dengan rujak pada umumnya yang terbuat dari sayuran atau buah-buahan, rujak bulung menggunakan rumput laut sebagai bahan dasarnya. Rumput laut adalah makanan laut Bali yang banyak digunakan oleh masyarakat setempat untuk menyiapkan hidangan lezat. Komposisi rujak bulung terdiri dari dua jenis rumput laut, yakni rumput laut putih dan hijau, kedelai goreng, parutan kelapa, kemudian disiram dengan kuah pindang. Bumbu rujak bulung terbuat dari saus pindang. Saus ini bisa dibuat dari beberapa jenis ikan, seperti tuna hingga sarden. Rasanya tentu pedas, segar, dan enak. Pendengar, selain lezat, rujak bulung juga baik untuk kesehatan, karena bahan utamanya adalah rumput laut yang dicampur dengan saus ikan pindang. Hidangan ini dipercaya dapat mencegah osteoporosis, penuaan dini, tekanan darah tinggi, dan kanker. Di Bali, kuliner ini mudah ditemukan di pasar tradisional Bali. Rujak bulung juga sangat terjangkau dan cukup murah. Seporsi rujak bulung biasanya dibanderol Rp6.000 hingga Rp10.000.
Yeah.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Mahasiswa dari Iswi Fashion Academy turut berpartisipasi di Pekan Mode Thailand atau Thailand Fashion Week Spring Summer 23 di Bangkok pada 29 hingga 30 November 2022. Dalam siaran resmi Selasa, Iswi berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Wanita Indonesia mengatakan, para mahasiswa yang mengikuti Pekan Mode Thailand diharapkan dapat menambah ilmu dan juga pengalaman baru yang nantinya akan berguna dalam perjalanan karirnya di dunia fashion. Pada kegiatan Thailand Fashion Week ini, Iswi Fashion Academy berpartisipasi dalam 2 slot. Dan masing-masing slot berkolaborasi dengan jenama lokal yang hendak merambah mancanegara, yaitu Iswi Fashion Academy X Ida Wahyuni dan Iswi Fashion Academy X Rumah Ampik. Iswi Fashion Academy X Ida Wahyuni akan membawa koleksi bertema burung enggang dari Kalimantan Tengah. Sebagai ikon dari koleksi ini dengan harapan bahwa budaya Indonesia dapat dilihat dan dinikmati di tingkat internasional. Koleksi ini terinspirasi dari filosofi burung enggang asal pedalaman Kalimantan Tengah yang bermakna sebagai satu tanda kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya. Menurut Ida Wahyuni, salah satu dari 10 koleksi ini memiliki filosofi yang sangat bermakna, yaitu desainnya yang seperti sayap burung yang merengkuh dari belakang, sama seperti Ida Wahyuni yang merangkul generasi muda dan mendukung mereka dalam membuat karya. Selain itu, Iswi Fashion Academy berkolaborasi dengan Rumah Ampik, salah satu pegiat dan pelopor batik Balikpapan. Pada koleksi ini, Rumah Ampik membawakan batik Balikpapan sebagai ikon dan koleksi ini dengan harapan kaum muda akan lebih mengenal dan mencintai budaya Nusantara yang beragam. Koleksi ini bertemakan gemulai yang terinspirasi dari sirip dan ekor ikan cupang. Bentuk dan karakter yang unik dan cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya, ekor ikan cupang yang seperti melangsai terbawa arus menjadikannya inspirasi koleksi Rumah Ampik. Desainnya sederhana dengan detail prisket tetapi menggunakan bahan bermotif batik Balikpapan menjadikan desain ini terlihat kuat dan berani.
Statusnya ingin aku mengenalnya. Aku berhasil menjadi temannya walau sebatas di sosial media. Aku terbawa imaji tentangnya, citra yang dibuatnya. Komentar di timeline-nya, aku tak suka panas aku jadinya. Aku cemburu, terbakar hatiku.
terjebak ilusi di dalam otak. Tak sanggup aku menahan, tak kuasa aku melawan. Gejolak perasaan bertemu di kenyataan, bukan sekedar dalam khayalan.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari daerah Aceh berjudul Perang Sabi. Lagu ini merupakan karya sastra Aceh berbentuk hikayat sebagai syair penyemangat perang yang ditulis oleh para ulama di Aceh. Baiklah pendengar, inilah Orang Hutan Squad dengan Perang Sabi.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Jawa Tengah berjudul Banyu Kali. Lagu ini bercerita tentang perasaan seseorang wanita yang mencintai seorang pria sejak lama, namun dirinya tidak dapat mengungkapkan perasaannya. Dan rasa cinta itu diibaratkan seperti derasnya aliran sungai yang mengalir ke hulu, dan jika dibendung, dapat menyebabkan bencana banjir. Baiklah pendengar, inilah Dini Aditama dengan Banyu Kali.
Yeah.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Dari sekian bintang cakrawala,
nikmati saja waktu yang kini.
saja waktuku yang ku punya. Mustahil untuk ku pahammu. Tak sepenuhnya kau pun memahamiku. Tak tahu, mungkin memang nari kita. Mungkin bila semua ku pahami, rasa ini tak menarik lagi. Banyak yang aku takkan tahu, yang kamu takkan juga tahu jawabannya. Sejenak berhenti bertanya, nikmati saja waktu yang kita punya. Nikmati saja.
Sebuah kisah yang terlahir, bolehlah ku sebut cinta. Kini ku harapi dan ingin terhapus semua dari memori ini. Tiada pernah terbayangkan pertama kali bertemu. Sapa lembut manis, menggoda merayu, mencoba menangkap hati ini. Pura-pura kamu cintaiku, pura-pura pula sayang itu. Terlebih kau cantik juga lucu, tapi tidak kau gantungkan. Memang sialnya hidupku, harus teralami juga. Jadi korban teman